Komið sælir kæru hlustendur koma enska boltanum núna á þessum ágæta mánudegi Guðmundur heiti ég með mér í dag venju Magnús Haukur Harðarson sérstakur gestur í dag Siggi Hlö grótverður Jónættumaður Siggi
Jú, ég játa því
Hvernig ertu bara í dag, góður?
Já, mér bara líður svona svo meðal káringi Það allt í skrúfunni og í dag það bara fletsir át
Fletsir át á þessi leikur í gær náttúrulega það var náttúrulega svona fréttir frá því vorum hérna síðast maki og tókum upp á sunnudagskvöldi síðast fréttamannafundur hjá Ruben Amorim náttúrulega það sem hann sagði áhugaverða hluti og basically bara lét reka sig að getur ekki sagt það segi ekki, veistu, hann var svolítið að byggja um það á þessum fréttamannafundi
Já, var það ekki bara meira svona samlingsatrið honum að ef hann hefði sagt upp sjálfur þá hefði hann fengið minni pening út úr svo félagi ég held að ljóta vera
Já, ég held að sé bara ég held ég að mitt sagt að þá að ég held að hann hefði bara skrifa undir sitt döðavottor hjá United með þessum blamanafundi hvernig svona ræðst talandi um þetta head coach ég meina hann tilkynntu sem head coach
og rekin sem head coach
og já, þú veist það munur á 10 miljónum punda og 0
Það er rétt.
Og hérna og hann hafði alveg gert þetta nokkur svona áður, kannski ekki svona grimmt farið svona aðeins svo veist, sagt að ég er þetta og ég er hitt og hérna og þarna bara held ég að, já, ekkit held það var bara látin fara og ég er ekki United maður persónulega.
Ég áttum á því
en svo er það bara kannski, þú veist, ef spólum tilbaka, þú veist, frá því að Ferguson hættir Moist tekur við, það nátti að vera hinn útvaldi að Ferguson og allt þetta síðan þá hafa komið alls konar þjálfarar og ég var svona aðeins að skoða tilbaka og Ralf Ragnik, hann alltaf fer í frekt viðtala sem að tala um að það þurfa að opna hjarta á félaginu og það þurfa að gera alls konar eins og þannig í dag þá hafði hann heldur betur rétt fyrir sér og þetta er bara það er bara stjórnleysi og bara, ég eins og sé það ótrúlegt að fylgjast með þessu bara, hvernig það svona aftur hjá þessu ótrúlega
Já, félagi, ég held að náttúrulega Glacier fjölskyldan er svona krabba minn í félaginu og maður er bara fann að byrja til alla kom einhver olíupeningur bara á kaupi þetta félag
Ég meina, ef þú styr Jim Ratcliffe og hans menn einhvern veginn skárri eða þeir eru verðast voða lítið vita hvað þeir eru að gera
Já sko þetta leitaðislega smart út þegar þeir eru mæta það var sko skúringakellingin var rekin og það var svona fara að sóp út úr hótnunum og það voru fara að vinna þetta 2000 manns bara engin vissi hvað heim var að gera þannig já þeir koma inn með svona ok, þetta er svona business guyar ok, nú gerist þetta en þeir sögðu við Amorim að þeir Hann væri bara save í 3 ár, það ætti bara að fara hann að vinna í hlutum og svo er hann farið núna. Þannig þeir vita eiginlega ekkit meira en liðið sem þeir voru að reka, hvað hinn er að gera. Þetta er snar furulegt.
Það er líka svolítið skrítið að vera með eigendur og sér innan gæslappa aðra eigendur sem að sjáum ákveðin hluta því hinn er náttúrulega vilja bara veist, revenueið og peningana og stofnum til skulda og þegar hann var hann hérna Hvað heitir hann? Nafnið stólið hann hérna sem látið svo fara sem sá bara
Dan Ashworth?
Já, nei, ekki hann heldur hérna sem sá bara markasliðina á félaginu
Hann að Gil, einhver Gillari
David Gill?
Ekki David Gill heldur Hann hérna
Ed Woodward, já.
Þú veist Hann var hann og var ákveði andlit félagsins, hvort sem er gott eða slæmt ég get ekki dæmt það, hann var bæði held í góður og slæmi fyrir félagi Hann var allan svona eitthvað andlit út á við en í dag er það einhver Ratcliffe kemur bara svona veist, hann er aldrei í einhverjum viðtölum tengda félaginu eða tala félagi þú veist Vilkóks, þú heyrir ekki múk frá honum yfir maður knattspyrnumála og hann hérna val
Beretta
Frankvöldastóri Já, þú veist, þú heyrir ekkit frá þessum gæjum þú sérði þá ekki heldur þannig að identityð kannski hjá klúbnum er hvað og svo rauk kína alltaf svona tala kannski um hlut sem má ekki tala um að þú veist, Ferguson er alltaf og þú veist, hann er einhvern veginn svona þú veist, hann er alltaf rísa karakter, hann er félagið, hann, þú veist, á mörgu já, leiti.
Ég þarf að leiða mér að vera ósammála Roy Keane, að tala einhverja skítafélög kringum.
Já, ég er alveg sammála því, en það er svona, félagið er, þú veist, stjórnlaust.
Já, en hverju ræður maður sem á 10%, hann ræður engum.
Nei, þeir eru að sjá þetta,
einhvern
veginn, þú veist, svona fótboltalegu hliðina. Og hérna
og þeir kunna bara ekki fótbolta.
Þetta er fyrir að líta kom vandræðlega út og hérna og ef það væri ekki fyrir kannski krísu Liverpool þá væri United miklu lengra frá sem topp fjórum. Það er ennþá möguleiki fyrir félög að detta hann inn, þú veist minn Aston Villa og Liverpool eru þarna, Arsenal City muni verði í eftir tveimur sætinum, ég heldur getum alveg svona verið sammála það.
Já.
Þannig að stigalega á móti þriða fjórðarsætinu, er þetta ekki alls slæmt en hvernig liði spilar og hvernig einhvern veginn öll dýnamikin er bara súrna, hún súrnar hans í hratt aftur og núna eins og segja bara fletsir át, þetta var átakanlegt að horfa á hennan leikdildamins í gær og uppleikið á múti Burnley og hérna
já.
Þannig að þetta er
og skrýtna skiptingar og þetta allt saman það var búið að ræða að skipta Bruno út af allt þetta
já, það er samt, þú veist ég tefli börnlega út ef ætli tapa fyrir Brighton á heima ætli byggarnum er ömurð
en það er lítill ljóspunktur hana ungi já, það er við eigum alveg sko leikmenn
já.
Og það er ekki eins og þessi leikmenn kunni ekki fótbolta, ég er alltaf að segja það þetta eru topp menn
en hann að bara segja, við horfum bara á Amorim tíman einhvern veginn, tökum hann þessi 14 mánuðir hvernig bara fannst þau þeir?
Ég verð að segja það fyrir mitt liti að maður sá sko smá birtu það svona virtist vera að fara að stefna í góða átt nema gæina var bara með einhverja meinvillu með það að hérna, halda sig við sitt leikkerfi það sem þau eru öll félög í Evrópu búin að lesa okkur fyrirfram og mæta gegn United búið að lesa alveg í döðlur sko þú veist það mátti ekki skipta í annað leikir við til þess að hvað þú segja, að vera átsmart á anstæðingin þú verður þú veist, Guardiola, hann liggur yfir vídeoum af anstæðingunum og finnur leiðir en Amorim eins og hann væri bara, ég veit ekki vorum að hætta þessu portugalska kjafta þér
en er þetta ekki líka bara með svona minnstur af þessum hvað segja, sem Amorim er rétt fertugur
þessum
ungu stjórum að þeir eru einhvern veginn sem að kannski unni sér er kannski ekki mikið til fræðar ég meina Amorim er í portugalsku deildinu sem er nú hálgjörð ég ætla ekki að segja grín deild en við sjáum nú bara Jökkur er skorað og skoraði hann fer, skorar ekki gæðin sem að keiftur, sem að var lítþektur leikmaður, hann skorar og skorar þú veist deildin er eins og hann er og allt það en eru þessir ungu þjálfarar sem eru eins og hann og fleiri sem að bara eru bara fastir í sínu og er ekki tilbúnir að liðka eða breyta til og þá þessi valdandi að bara allt fer í
veist, það er svo oft sagt sko, þeir ætla góður á bókina ætla góður að hugsa þetta allt og eru með svona þeir tala, maður bara ok, þessi kann þetta en svo bara kemur það nú allt í ljós bara á vellinum
svona fótboltinn sem hann bara spilaði eins og segir það var svona, það voru augnablik á þessu tímabili sem maður hugsaði að þetta væri kannski að stefna í rétt átt en kannski svona heilt yfir að vantaði það svolítið mikið upp á
Já, ég meina Grímspíla svo okkur bara í svo opna bók, come on
Sögulega er þetta held ég bara slagasti þjálfari Premier League er að tímabilsins og þú veist, það er auðvitað að leita langt tilbaka og hann er auðvitað neðstu þrem bara í sögu United með vanandi hérna sigurprósentu og allt það þannig að óum flýjanlegt að hérna láta hann fara og þá er spurningin þú veist, af hverju var hann ráðin í það fyrsta eftir hverju var að vera að ráða og þá hefur talað kaupstefni félagsins, þú veist, fyrsti leikmærin dyrna var Daninn Gethekki, Dorku var það bara veist, aftur þetta, var það bara akkur af þetta ég meina Benjamin Sesko akkur spilar hann í hvernig einsta leik
já
og allt þetta, þannig að þú veist, það bara svona hluti þú veist, hann alltaf mikið rótering, hann var að gera alltaf breytingar á þryggjamanna varnalinu, hverjum einasta leik mm-hmm. þú veist, hann voru skiptingar á 70. mínútu, þá var til líkt og annar tekin út af fyrir aðra tvo og þú veist, þannig að það var bara einhvern svona kamakassi feelingur alltaf, allan tíman mm-hmm. en það voru alltaf, jú, að koma að leiki, menna hann vinnur Liverpool Anfield, fyrst sjórinn í 10 ár
Já.
Og veist, hann fær það og hann vann City líka á sama tímabili og útivelli og
Vinnur Chelsea
Já, þannig að það alveg eitthvað að það, einhver úrslit mm-hmm. en heilt yfir þá bara katastrófa og núna mm-hmm. aftur í þeirri stöðu að byrja upp á nýtt einhvern veginn
og Amorim hafa endað með eitthvað rúmlega 30% sigur hlutfall sem náttúrulega ekki alveg ásanlegt fyrir Master United En svo nefnum ekki líka, það er spurning hvað gerist næst einhvern veginn, það verðist engin vita hvað að gera næst. Það talað Carrick og Solskjær og þeir áttu einhvern veginn að fara að vinna saman aftur. Núna Carrick orðin líklegri, segi hvað viltu sjá gerast?
Ég veit ekki, það er sko, fyrstalega það sé nú ekki búið að tilkynna eða ráði einhvern. Mm-hmm. Þú sko, erum menn bara að halda einhverja fundið þannig og getur hitt mig á þriðjudaginn og eitthvað svona kjaftaði.
Sko, það kom hann að frétt hvað eftir leikinu móti börnlegum daginn að þið voru svo hrifnir að Darren Fletcher eitthvað. Hann var að gera svo góð hluti og sterkt stiga út í öllum móti börnleg.
ég veit ekki, núna það er náttúrulega bara einhvern, sko þetta er dánabú, við erum átt okkur af því. Það er að koma bara inn einhver svona sem er að sigla þessu bara fram í maí mm-hmm. og svo vonandi verður ráðin einhver, þú veist, ég vil bara fá einhverja kanónu þann inn, eitthvað nafn, mm-hmm. eitthvað bara sem kann að þjálfa lið.
Ég meina, þú veist, Dólu Glastner er núna efstur hjá veðbengum svona upp á framtíðarráðningu að gera. Hann náttúrulega spilar þetta 3-hafsenda kerfi og ég var maður að heyrt svona stundum sem Krista Palas tala það að Palas viti ekkert hvað þeir eru að gera þegar þeir eru fáboltan, þeir eru svo góður ánboltans.
Já, já.
Hvort United vilji fara í annan þannig stjóra, sko?
Ég veit ekki, er ekki bara fínt að fá einhvern ítalskan svona geðsjúkling sem að kemur bara þarna og það þarf að eipsýtt á þess að gæja, sko.
Maður hefur heyrt svolítið, Thomas Tuchel, hvað gerist eftir HM?
Já, já.
Var hann ekki eitthvað svona ákveðin draumaráðninga?
En þurfa það ekki, United getur ekki beðið þannig til eftir HM eftir.
Nei, það er ekki.
Eftir til dæmis Tuchel, sko, og hérna...
Nýja gæðin þarf að vera í stúkun á lokaleiknum í maí, lágmark.
Já, og það er bara að vera, og, úst, sko, fyrir kannski 3 mánuðum, þá hefum við talað Glastner bara svona frekar upp.
Já.
Og veist, menna, hann vinnur FB-byggari með Crystal Palace, liði núna algjörlega í frjálsu falli, tapa á móti Macclesfield núna í byggarum helgina og hérna, hann í viðtölum vill ekki skrifundin í hann samning og allt þetta, er einhvern veginn að halda öllu frá sér, ég myndi ekki taka hann í dag svona horfandi í kannski persónuna eins og Siggi kemur inn að þú veist ég held að United þurfa sko en Amorim hann gerir samt alveg gott finnst mér varandi að það búið að losa fyrsta leikmunum mm-hmm. sem eru búin að vera algjörst meini veist, Rashford og allt þetta menna, það er ekki búið að koma mig gang Garnaccio og svona já, leikmun sem að já, Sancho, þú veist það búið að taka þeim smá í burtu
Anthony
það er búið að taka svolítið í burtu þannig að hann má eiga það hvort sem hann komið nálægt því eða ekki að hans tíma var allan losað leikmenn en þá er það, þú veist hvað er það? Þú veist, það talaði núna að Luis Enrique er mögulega hann, heist, fjætturum hann sem búin að hafna sem tilbúið frá PSG og vilji fara eftir tímabilið þar er til dæmis ég myndi vilja sjá hann í Liverpool Siggi hlýtur að vilja sjá hann í United og hvaða svona, þú veist, ef þú vilt kannu hvaða þjálfarar eru lausu en svo er það hitt ef United hringir er ekki á ekki verið erfitt að segja nei saman hvar þú ert, hvar þú ert staddur í heiminum
þú tekur fundin
nema þú heiti Jürgen Klopp, eins og staðan er í dag held ég held að sé eini þjálfarinn sem eru off limits einhvern veginn, þannig að það er spurning og það er alveg spennandi enn og aftur, enn á sama tíma ef ég var í United maður, var ég skýr 30 líka að þetta er svolítið í lausu lofti og tala Solskjær, Carrick saman út ekkert meina ótal hérna, teimum svona Club Legends Solskjær búin að prófa var rekin, þú veist, látum fara
og Carrick hefur náttúrulega líka að prófa það smá, sko
og Carrick svona búin að vera svolítið upp og ofan í sinnum kurfu sem stjóri, þú veist, hann er búinn að missa starf og allt þetta, hann þetta er alveg
Svo farið að tala Southgate, ég bara ég sé ekki hann koma, sko
Ég vil fá Southgate til ykkur, það væri flott
Já, já, þið
En þetta er, þess að segja, þetta er alltaf smá spennandi, en svo það líka með að við ákvarna tökur sem hafa verið teknað síðustu árandi þjálfara og bara allt ekki um klúbinu, þá þetta þetta bara dánabú sem að þarf að fara með á hann okkur stóð haugana
jarða það bara já, og byrja upp á nýtt
eða veist, enn ein endur lífkunna tilrunin sko. Þannig að
hann að Solskjær er eitthvað romantik í því að
Já, sko, við skulum ekki gleyma því hann gerði nú ágæti sluti og fekk hann að Ronaldo í fangið sem að eiginlega held ég hafi eðilagt hans feril hjá United fór illa með þú skast ekki verið með þessa súpustjörnu, þú var svona mistök að kaupa hana aftur á sínum tíma það getur vel verið að fengi einhvern nöyr í kassan fyrir treyjusölu en í rómatík ég meina ég myndur alveg treysta álagunari til að sigla þessu heim fram í maí og halda okkur í efri hlutunum hann ekki að fara að senda okkur í meistaradeild sko.
Og við veitum að hann myndi koma með gleðin í þetta
Já, ég meina Við vorum fara til að syngja Solskjærsöngin á börnuleiknum, hann að við stuðnismen, við viljum bara eitthvað jákvætt, kannski eitt brosandi, þú veist, ekki hérna þjálfara sem er bara liggur á varamannabekknum þegar menn að taka víti út á velli, þú veist, þetta er það eiginlega svona gerði útslagið svona fyrir mann, ekki það að maður hendi sér á okkur damur í át maður hugsa bara, ok, þessu góðu hjónabandi og rífti frúna, þú veist, bara býðir eftir þetta róist ástandið En það bara róaðist ekkert almennlega allir í fílu, allstaðar
Nákvæmlega, þannig að og, veist, maður horfir svona tilbaka á Solskjærtíman, þetta var ekkert veist, þetta endan alltaf ekkert rosalega vel
Hann setur með, menn hann á flesta hérna, tapir svo útivelli hann á PSG-leikin og hann á alveg meiri moment og liðið var allan að spila svona sagt, fótbolta sem var skemmtilegur að horfa á og það er, þú veist, allan sem ég ég sem stuðnum sem að erum eins og bara ég þóla ekki að horfa leigubúlspil í dag það bara vantar allt skemmtanagildi og þetta í fleiri liðum þannig að þú veist ef ég ætti að velja þá myndi ég taka Solskjær að fenginni reynslu og karakterinn versus karakterinn hans Carrick þú veist
nákvæmlega
það eiginlega svona
algjörlega
allan að svona mitt teik á það að hérna Carrick var frábær knattspyrnum en hann svona gaf ekkert mikið af sér og ég sé hann ekki endilega að trekkja þessa gæja í gang en Solskjær gæti gert það frekar, held ég
með Solskjær, veist, nær hann öðru sætinu kemur liðinu í úrslitleik Evrópudeildarinnar og þessi PSG-leikur þetta er örugglega bara besta svona minning sem maður hefur sem aðstæðanæðistunum sem maður síðan Sir Alex hætti sko. Ég veit að það hafa verið FA bikarar og Evrópudeildartitlar og Móri skilaði einum já, bara tilfinningi sem að fekka í þessum PSG-leik einhvern veginn það var svona veist, það var erfitt að toppa hana einhvern veginn
Já, ég meina við þurfum að komast þangað aftur og ég átta mig að kannski er Óli Gunnar fínn í þetta því hann hefur áhuga en ég, þessi fundur hjá þeim, hann greinlega var annarkvort stuttur eða ég veit ekki hvað er það veit ekki hver er að leita af þessi gæðar hann
En Carrick er orðin líklegastu núna til að taka við þessu einhvern veginn eins og segir maður veit ekkert hvað er að fara að gerast þarna en maður svona býst við því allavega að það verði komið nýr stjóri í næsta leik nýr bráðabirða stjóri einhvern veginn
Hvað á United næstu?
City, bara svona létt
Já, létt, City heima
Létt og heima leikur
Næsta laugardag já, Fletch er búin að taka svo tvo leiki núna, en eru að fara að sjá það eru einhverja líkur að því, ef Carrick eða Solskjær tekur við þessu núna til bráðabirða að þeir fá starfið til frambúður eins og gerir síðast þegar Solskjær tók við þessu ja.
Nei, ég, það held ég ekki það getur ekki verið að menn sé að pæla í dag inn á fundum hann að mögulega fá einhvern sem gæti orðið framtíðar ég trúi því ekki það, þú veist
geti kannski farið í einhver átt varandi það mögulega vera hluti af starfstemi, ég veit það ekki
hvort þessi
tilbúnir í það eitthvað svoleiðis en þú veist þetta er samt með að er búið að brenna sig á því í rauninni, þú veist, með Solskjær þú veist, áttan að fá meiri tíma mögulega og allt þetta en þú þarft einhvern veginn að búa til stærra og lengra plan Beretta talaði að verða ennsku meistar hvað, 2028 var það ekki eitthvað svona endgól, hann talaði það þegar hann kom inn að það væri svona planið þú veist að vera komin, komin þangað, það ekki fara að gerast ég heldur getum alveg verið sammálu það saman þótt að þeir eru keiftir tíu bestu leikminn heimsleiku við veist, það ekki bara það sem að er að
en, já, það var að leita að hverju DNA sem að ég veit ekki alveg hvar hvar við finnum
já, já. Og þá er þetta hitt veist, hvar byrjarðu að búa til DNA byrjar í akademíunum færa leikmenn upp Amorim var ekki mikið í því
hann talaði að gefa ungum séns
og svo gerist það ekki veist, þannig að þetta menn þurfir að vera sammála hvað það á að gera held ég þessi líka hverski svona hluti af þessu
Hvað gerum við ef að Karrik kemur okkur í meistradeild? Hann tekur við bara í fyrramálið og meistradeild, það er hvað gerist?
Þetta er að sér að segja sko, hvað það að gera um það gerist einhvern veginn að Karrik kemur inn og vinnur kannski tíu leiki röð hvað alltaf að gera? Verða það bara einhvern veginn að skella samninga á borðið að mulkoma þessi pressa einhvern veginn
Ég sko við stuðnist með myndum bara að fíla það
Já.
En við erum kannski að hugsa stutt fram í tíman
Já, þetta er einhvern eilif hringrás
En svo bara að vera stuðnismæður yfir höfuð
Já.
Þetta breytist frá einleik
Já.
Eitt sigur þú ert allt einu, ok ástæðan betri og svo kemur tveir og þrír, ok en svo kemur tapið og þá ertu komin aftur þá ertu búin að gleyma þessum þrem þetta fljótt að gerast og
fótboltinn einhvern veginn reactionary
tekur enga fanga sko
við eigum sitt í næst svo ef hún náttúrulega auðveldan heimaleik Tottenham
það verður sigur hvernig hver sem verður að þjálfa liði sko það bara kannski veltur á því hvort Thomas Frank verður hann þá að stjóra í Tottenham
vildum við ekki Thomas Frank
það var eitthvað sem vildi hann
það var eitthvað, hann var í umræðinu áður en Amorim kom
það verður aðeinsvert, Dan Fletcher er alltaf búin að stýra liðinu núna í tveimur leikjum jafntefnum undir börnli og þetta tap og mandi breyt hún í FF byggunum ger þar með ljóst að United vinnur ekki titil á þessu ári manstu eftir ekki eitthvað tíma að Jónanda var látið að henda sér út báðum byggakefnum á fyrsta leik
Nei, er þetta ekki fyrsta skipti síðan hvað, 1908 eða eitthvað Við erum að slá öll með sko.
Við
erum bara að afgreða hérna í vetur
Já, já Þetta er svo að Moist tók við Jónanda þetta og bara hverjum tapleiknum það var fyrsta tapi síðan veist,
já, já.
50 ára eða eitthvað
Þarna, Þar byrjuðu við að skrifa söguna aftur
Já, þetta er ekki gott Þessi tveir leikir hjá Fletcher sástu eitthvað gott í þeim?
Nei, bara ég held eiginlega fyrir augun því ég horfði á leikina en maður bara stuðnismaður bara við verðum að fylgja okkur á bakvið allavega leikmennina
Þú fengur fullt á skottilunum á móti börnlega var...
Já, þú veist við áttum náttúrulega að sigla þeim leik heim, það var 100 p sko það var alveg en það er einhvernig þegar á móti blæst þá klikkar oft allt saman
kannski jókvað sesko við farin að skora tvö á móti börnli og svo skora eitt móti Brighton í gær
já, hann kann alveg fótbolta þessi drengur og ég hef búin að segja það í vetur að það er oft með þú veist, við vorum með Hojlund og svo kemur sesko inn og þeir eru ekki að fá neina þjónustu það þeir þurfa að ok, Hojlund var svolítið svona í hverjum að fótstundum að missa boltan en sér sko aðeins gári því
Það er líka bara að minna framherjar þeir þurfa að spila og þú skorir ekki þá verður þess að fá að spila aðeins meira, þanga til þú nærði þessu markinn og það, ef það gefur ekki sjálfstyrstið þú ert ekki að fara að skora en svo er það hitt eins og sér kemur hann og við höfum talað þetta að Veist, eins og sesko, menn hans styrkleikar eru inn í teiknum
í loftinu.
Og allt stóru sterkur og þetta en United er ekki að spila upp það hann er að batta boltan út á miðjum velli og hvað svo þannig að uppleikið er ekki nægilega gott og núna kemur nýrþjálfari sesko byrjar að skora þannig að þeir verða að nýta sér það meðbyrinn að hafa hann inn á og hafa hann inn í teik þannig að þetta er hörku hann er með hátt þak og
hann vagnar
já.
Það er rauðarspjald sem sé leysi í veikir hann kom inn af kraftir strákurinn ungi hann átti ágætu skottilun og fór ágætlega með boltan en það er rauðarspjald sem hann fær og er þetta ekki bara virkilega soft eða
ég meina á ekki að eitthvað gaggrína það og reyna að fá það fellt niður en
Hann er ekki ópeppaður bara.
Já, ekki bara.
Smá æstur strókurinn.
Já.
Ég horfði þetta og fannst mér að frekar svona grimmt af Simon Hooper eitthvað neðan, strákurinn hvað hann 17 og 18 ára kom inn á þessum öðrum leik að þriða leik.
Voru að læra, bara að læra.
Já.
Mögulega ef þetta hefði Bruno hefði gert það og kannski ekki, en þetta er bara...
Skata hann ekki aðeins tala við hann bara
svona skata ekki aðeins á. Þú vilt það, en þú veist...
Jó, ég meni við getum að tala um þegar Grílis var ekki nút af hann að... Þegar hann klappaði fyrir dómaranum og en fann Dæk má klappa fyrir dómaranum víst
Þetta er
heila er menn þetta
En maður fann rosa mikið til með stráknum þegar hann fór út af hann var með tárin í augunum
Já, hún læri, menn læra
Já, það kemur þessum leik aldrei, þetta var held í fyrsti leikurinn sem hann kemur inn á Trafford
Já.
En, það er bara hressandi, já, fóðið raukt
Svona er þetta, Jón, að þú leik í FA bekarnum Siggi árum fyrr og kannski að ræða um eitthvað annað en Master United Hver væri drauma ráðningin? Hvernig viltu sjá til sumars og hvernig viltu sjá svo taka við í sumar?
Sko, úr þeim nöfnum sem eru komin er kannski Óli Gunnar svona efstur í mínum huga Það því við erum ekki að fara að sækja einhvern Það er enginn að fara að ráða sig í þetta starf hérna fram í maí.
Það er líka ekkert margir spennandi kostir lausir núna. Sko.
Nei, þetta er bara svona, er svona plástur á sárið en ég veit ekki, eina sem ég segi, sko, ég vil fá reynslu, ég vil fá nafn, ég vil ekki fá einhvern úr hérna portugalsku deildinni og engan hollending takk, bara geymum það.
Vilt Ítala?
Já, það væri...
Hvað ítalir eru spilandi? Tegu Motta?
Er ekki Maresca á lausu?
Maresca á lausu?
Já, ok. Það var ég að jóka með ítalina.
Með kannski Maresca er aðna. Ég held að sé alveg á blaði.
Ég held að sé alveg á blaði.
En síðan næstu með, sko, þú horfir í...
Heldur endur að hann sé alltaf að býja til sitt í starfinu.
Já, en svo horfir kannski, þú veist, á ítalsku deildina. Ég meina, þú veist, Conte er aðna með Napoli. Þú veist, hann er samt líka svolítið stjóri, hann vinnur svolítið á, hann hefur gert það unni á fyrst tímbil og svo fyrir allt í fjandans hann er að, svo veist, þú þarft eitthvað stöðugt
Simone Anzaghi, hann er líka
hann
er
í seðlunum,
hann er
samt ég myndi segja að það væri stjóri sem United ætti að horfa og skoða, því að hann náði frábæra mánungur með Inter með leikmenn, þú veist, hann var ekkert með bestu leikmenn í deildinni, en hann bjó til maskinu sem fór þau voru röði í úrslit mestraldar, tappaði vissulega báðan leikjunum, en þú þarft að gera hann sem mikið þess að komast þangað og hann bjóti struktúr sem er vantar í United og hann væri austur á mínu blaði, svona, þú veist ekki bara þannig sem ítalskur heldur, þú veist, svona raunhæft líka
Ég var á róta og var ég til að taka Ole Gunnar Solskjær til sumars og taka svo erum við þrjá kosti fyrir sumari Luis Enrique ef hann hætti með PSG væri efstur á blaði svo varstu með Julian Nagelsmann og Thomas Tuchel
Já Ég held að Tuchel Nagelsmann er á HM
Já.
Og það er
Það vang allt tók við þá var hann búin að semja við að Jón enda áður hann fór á HM sko, þannig að það þyrfti að vera eitthvað þannig
En ég held bara til dæmis að Tuchel og Nagelsmann þeir eru að vinna fyrir England og Þýskaland þeir fá aldrei að semja við
Nei.
Veist, það er bara svona, veist, held ég
Já.
Og hérna veist, Enrique verður heitast að stelpan á ballinu fyrir félagi eins og United Liverpool
hann ég held
að spurning með City
hann á eftir að fara í enska boltan
Já, hún langa það og hérna ég er allan að er ég mjög spennti fyrir hún
Ég var að heyra það hérna búlaranum hérna með mér að Þú ert farin að skipta þjálfara hjá ykkur?
Já, ég, það er alltaf, enn sem komið er ég á þeim vagni að, hérna, að þurfi að breyta til það sem að þessi mánuði núna frá í rauninni febrúar á síðast ári hafa verið slakir og vondir og leiðinlegir.
Ykkar mojus, en það er enda búin að standa sér ágætlega.
Hann tók eitt stóran og hérna, en ég er á því já, að hérna, það þurfi að breyta til, sko.
Það var leikið í þriðum fyrir FF byggarsins núna um helgina, það voru bara ein óvöldust úrslit í sögu kefnar þegar ríkjandi meistara Krista Palas var hent út á móti Makkelsvíld, þetta er félag sem fór þarna, á hausinn svona hér um bil
fyrir nokkur marg. Svo var eitthvað góð þýttur byggar sem kefti það, var að lesa í dag að hann kefti það bara fjórðandi góðs fyllirís
og
tengingar á milli.
Robbie Savitz tók við sem þjálfari sko, þarna, þeir fóru upp úr utandildinni, leika núna í þarna, National League North, fóru upp úr Northern Premier League í fyrra, leikaði núna í National League North þess að segja, John Rooney bróðir, Wayne Rooney er að þjálfa yngri bróðir hans er að þjálfa
en að fá Rooney bara í bruna hjá ykkur væri...
sko ég væri til í að fá hann sem aðstóð þjálfa
já, ég held að það væri til dæmis
væri svona
miklu betra heldur en hitt
svo er alltaf þegar þjálfa er að hugunendur reiknar alltaf kalla eftir Roy Keane
já, já en svo ég horfði á sá nefnilega, horfði á einhver, smá þessum leik bara, þú veist, það var ekkit annað að gera líku við og áfram, þú veist, Crystal Palace liðið bara í bara ömurlegu standi úst, þeir voru ekkit, það vantaði ekkit marga í byrjunulegar í þessum leik, sko
og Nei, bara, vorum að bara með
þannig að Glasner, hans hlutabréf verið svolítið að lækka
já,
svona síðustu mánuði, sko þannig að
þetta eru náttúrulega bara, eins og segja, með óvæntustu útlindum í sögu keppnarnar en þetta eru töfrarnir við byggarinn, Siggi
þetta er æðislegt og það er nú oft gerst að einmitt svona litlu liðin fá hann að tækja fyrir til að máta sig við og fá að spila við stóru liðin og smá auður í kassan og svona
og ekkert var
ekkert var
í fyrstu umförunum og Mackersfield svona grætti smá á því sem er jákvætt
þarna sá ég loksins liðupúlmannin hata varið það er nú líka hjálpa sko, en já, þetta er Það voru engin atvik held ég helgina sem að allavega ekki þessum leik
engin augljós sko
Nei.
Maður horfir veist, á tölfaran úr sem leik líka maklusitt áttu bara skili það er fleiri skotilrunir en palla sér í leiknum sko.
Já, en svo þú sér samt sigur markið svona skýta grís sko
Já, en, hann hitti valla boltan
en, Já, en hann fór inn
Já, þetta var
skemmtilegt
Það var skemmtilegt Söndiland hendur ef þú núndu byggjarnum Núkasl Bormóð var svona frekar örglaðu leikur en fyrir framlengingu Núkasl kemst yfir í blálókinu Bormóð þannig að jafna fyrir vítaspunni og Núkasl vinnur það Man City vinnur 10-1 sigur á múti Exeter
Menn voru bara í skýjunum eða bara svo að vera að spila við eitthvað stórkostil fótboltaleik
Það var vinasamband sem myndaðist þarna Það var einhver leikmaður Exeter sem setti held í þarna Instagram eitthvað svona myndir eitthvað að skrifa Wonderful Experience
Já
Þannig að
sem enni og hann skoraði og lagði upp og
sem enni og ný leikmaður City hann á eftir að koma vel inn í þetta
Master City eru búin að kaupa heilt byrjulið á einu ári, veistu þið það?
Já, síðan í janúari fyrra.
Já, þeir fara einhvern veginn svona
Tekur enginn eftir
og
þeir mega Já, og það er enginn að stoppa neitt
Nei, það er bara eftir að kæra það en það er annað
Enginn búið að bönn, sko
Nei,
Tottenham og Master United tóku bara saman pakka og allir létu bæði henda sér út af byggunum og engan sérn svo titlið að gera eitthvað sem tímbli Tottenham tappaði 2-1 á móti Aston Villa heima Hvenær heldur að Tottenham reiki Thomas Frank, Siggi?
Já, hvað er að segja?
Vonandi ekki fyrir United-leikin
Nei, hann verður líklega rekin eftir United-leikin þegar þið tapa
Já,
þú heyrir það fyrst hér
Það er spurning
En er eitthvað, ég meina að þetta tóttanlega er eitthvað, finnst eitthvað spennandi lið?
Nei, alls ekki
Þú veist, við horfum á leikmennina og þetta veist, er þetta spennandi? Er þetta, þú veist, er þetta algjörlega hauslösir núna í hverjum einsta leik eins og einsum villaleika Valinja og Vandri Ven og þeir eru rífasti stuðnismenn og þú veist ego miðlungs leikmanna í þessu liði
það er bara nákvæmlega ekkit spennandi
nei, og frangarinn gerir sitt besta en ég meina leikmenni þurfur að taka eitthvað ábyrð líka nú vellinum þetta er bara fáránlegt að fylgjast með þeim leik eftir leik sko.
Leið og hann fór úr 66 norð úlpunni þá
það er bara svo leik sko.
Downhill
Þannig að Chelsea vinnu Charlton 5-1 Arsenal kláraði Portsmouth á svona, þeir lentu undir en komið tilbaka og kláruði það
Fyrstu leik að þeir ringa og vel þar
Já, Gabri Martinelli var í stuði þar West Ham vann 2-0 og QPR eftir framleggingu
Júkastu lít, það var
Já,
nei, það var alltaf í umferðinni Já.
Þannig að Master United tapaði 2-1 Brentford, nei, mátti Brighton segja Þetta klárast allt
Stóðleikur í kvöld
og svo er leikur 20. janúar Salford Svindón en það er Leifbúl Barnsley í kvöld stórleikur
Já, síðastlega Barnsley spila aðanfyllt og önnur þessan eða Nei, það er sko ég held að ef að minni er ekki að 95-6-7 það mætti þér og hann Neil Redfern skoraði
Var hann ekki að stjóri lít
Sigur markið í þeim leik ef að eins og segja, minn getur vel að minni sé
Það
svíkja með henni, þeir eru unna allavega hana 2-1 síðast þegar mættu henni og maður veit aldrei
Veit
hvort Arnur Slott hendi þessu bara eins og deildabegjunum
Já,
ég Lá ekki kjúklingandi tækja að fara í kvöld
Ég tækja þetta
Kjesa, fara hann að spila?
Ég meni, nei, ætli það, hann fók ég kom inn á og, meni, en meina Liverpool spilum við fyrir hálfleik um Arsenal og maður verið bara að vona
það
besta.
Það rétt, fýll leikur hjá Bólurum þar.
En náttúrulega líka síðan vorum enn síðast að spila heil umferð í dildinni, það var náttúrulega stórleikur um milli Arsenal og Liverpool. Maki, þetta var ekkert frábær fótballtaleikur, en þú veist, maki, svona, ég getur reikna með að stundum með Liverpool að vera jákvæðar heldur en stundum með Arsenal heldur en að leik.
Sko, að það hefur komið stundum sem massanlega óvart að allt þetta þori ekki að spila á móti, já, Liverpool, menn hann þorið ekki í fyrirumferðinni, gerði ekki þá þeir ætlu að ef ég upplifa þannig, þeir ætlu að vinna leikin í fyrirháleik og voru já, tölur betri í fyrirháleik en síðan bara í setnaháleik tekur Liverpool öll völd og Liverpool fekk færin sko, fengur sláaskoti þarna og hérna náttúrulega tölfræðin fyrst skipti 600 leiki sem Liverpool á ekki skot á markið en þú veist sláaskot og eitthvað svona ekki tekið með en við lifum með því en það sem komið með kannski mest og óvart var að horfa á Liverpool í spili setnaðarleik og sína að þeir geta að spila fótbolta og það vantaði Sala, það vantaði ekki tíki vantaði kannski svona einhver killer instinkt þar en svo horfir á Arsenalið Ég veit að ég ætla því að þau voru í dauð að færa nú áttast eða fórustu. Það hefði gert svolítið mikið en allt þetta aftur, enn og aftur bara þorir ekki. Með full skipa liðnánast og þetta, hann virðist ekki vilja slíta sig frá City og ég hef sagt það áður, ég myndi ekki hann að hafa City annað frá það mig.
Nei, ég er búinn að segja það núna síðustu vikur að ég held að City verði meistari, bara aftur, heyrðu það fyrst hér, það er eitthvað í þeirra DNA, þeir bara allt í einu vaknaðir og bara fá leikmenn og þú veist.
Eins og segja líka ótrúlega mikið dildina á þessu tímabili, eins og núna, Liverpool er búin að vera í fjórðarsæti núna, samt ekki unni í sístu þrem, samt með forskot, liðið í fymta, það Brentford, þeir geta ekki tapað að vinna bara, Igor Thiago hana algjörlega trilltur.
Já, já.
Og svo ertu með United og Chelsea hérna fjórum og þrem stigum og eftir þetta er það sem ég var að tala um áðan og húst, fyrir viku er að gæða leysi liða frá já, eða frá fjórðarsæti og niður
Já, rétt
Gefur okkur það að það verður bara út um meistaraldarsæti Spurning með Aston Villa, þeir eru náttúrulega með 43 spurning hversu lengi haldið því en það verður allan bara það til því end.
Já, þú sér náttúrulega ef United tapa kannski tveimur leikjum í röð þá eru bara komnir í 14. sæti
Já.
Þetta er stutt á milli þarna
Þetta er rosalega þú veist, áberandi og náttúrulega svo sjá við náttúrulega bara næstu þrjú sætin sem eru svona, þú veist, líklega fallin en maður veit aldrei
Úlfatinn eru sterkir, láttu ekki svona
Það var náttúrulega atvikana í lokleiks brjólaður mangi og Martinelli fyrir og hrindir konu og bralli og...
Sko, þetta er, sko
Ég get alveg, þú veist, sagt að ég var mér...
Það sem pyrraði mig mest í því er náttúrulega bara sko, fyrst náttúrulega hendi, að þú droppar boltanum ofan á hann, sko
Já.
Áður en að fyrir hrindunum sko, út á, svona, ég komið í ljósa hann, og það sást nú bara þetta og þú þurfti nú geta að vera, ég held að Martin Elli kannski bara stígi ekkit beint í vitið og les illa í aðstæður af því að Bralli er inn á vellinum allan tíman að engjast sko hann lá aldrei fyrir utan línuna og þú veist, menn gera mistök í hýta leiksins og allt það
ég hugsa að veist, ef hann hefði vita að maður er alvarlega myndur þá hann aldrei náttúrulega gert þetta sko.
Fyrir mér sá, fyrsta sem ég hugsa herðu, annarkost er hérna krossbandi farið eða eitthvað að því bara hvernig hann ber sig og hvernig hann lendir og hann lítur hafa veinað sko rosalega
já, já
Martinelli er bara, held ég, einn af þessum leikmönnum sem er kannski bara þessi, hann er ekkit gáðar en hann er og les vitlist í aðstæður og hérna
Ég sko þetta boltaatrið, hann svo sem dúndraði ekki dýr
Nei, hann bara svona
Já, svona, fyrir mér það var bara eitthvað svona réttun á boltan en þegar hann var farin að reyna að íta honum út af vellinu, sko, þá fyrir að menn nú að
Þetta er ekki raukt
Róa sinni
Og menn vilji eitthvað neginn horfa það, þetta er ekkit eitthvað svona, hann svona, þú veist,
En hann var alveg gert þetta áður að íta mönnum
Þetta er bara glóðlust
Þetta er bara ótrúlega heimskulegt
Já, já, en svo getur þú farið inn í leikinn innan Liverpool, Liverpool-leik og þú veist, þú getur tínt til ykkur atvik sem að hefði getað dottið öðru hverju megin og hérna allt það, en inn í enn þá var leikinu vombrið, þú veist en þetta er bara það sem við erum að sjá allt núna á þessu tímabili í bara sem stóru leikjum
Já, já
Bara leiðinlega leikir liðin taki ekki áhættu en ég var, ég var mjög ánægð með setna hálfleikinn hjá Liverpool þar sýndu þeir allan að það að þeir eru að það en þú veist, ekkert meir en það sko
Nei.
Það vantar svolítið inn í þetta
Siggi, ef þú verir að stjórna við Arsenal myndirðu reyna að ringa ykkur símtöl í janúar og reyna að losa við Viktor Jokeres
Nei, nei, þú veist en við erum búin að rækta hérna á þér að hann kemur náttúrulega úr portugalsku deildinni
Ég sá eitthvað list, það var búin að taka saman yfir leikmenn sem hann keftur úr portugalsku deildinni yfir enska boltana Það standa svona ekkert margir rosa vel sko.
Nei, ég meina, hvað hefur hann verið að gera einhverja rosa hluti með landsliðinu ég meina, þetta er bara lípur leikmaður og, en hann þarf að smyrja stæðnin og þá kemur náttúrulega góður stjóri á að geta svissa honum í gang sko.
Ég held að Arteta muni nota núna Heisus meira
Já
Þetta hann svo er Havertz komin tilbaka og ég held að við munum sjá
Maður sér það að stundum með Arsenal pyrraðar að hann sé að nota hann svona mikið Ústu, ég okay, þess að...
Já, en svo er hann líka bara svipa með Sesko
Já, láta hann spila
Þú þarft líka að spila upp á styrkleika leikmanna
En sérðu ekki mikið meira í Sesko heldur en ég okay, þess að
Jú, Já. Bara miklu hæra þak og miklu svona librari og allt þetta en
Betur með boltan
Betur með boltan, en ég okay, þess að hann virkar á mig sem svona en hann gæslega gamaldags nýja sem á að fáverðin í teig og hirða mólana og hérna koma boltan mjög marki en það er ekki heldur að detta þannig að hann rosalega erfiðri stöðu og allt þetta þú veist, þarna heldur menna hérna var síðasta púslið og allt það en svo verðist þið vera sem að hérna, þetta er ekki alveg, sé ekki alveg að ganga allavega enn sem komið er
Nei, þetta er ekki alveg að ganga þessi umferð, þú veist, þetta var dauðafæri fyrir Arsenal að bara koma sér í stórkostlega stöðu á toppi deildarinnar þessi umferð fjalla ekkert eðlilega vel fyrir það sem sitt ekki er jafntöflumundi Brighton á heimavalli 1-1 Aston Villa gerir jafntöflumundi Crystal Palace útivalli þú veist, einmitt eins og segir Maggi að gera ekki meira til þess að reyna að vinna leikinn þetta geti komið heldur betur í baki á hann
Já, minn Liverpool var meistari í febrúar í fyrra
Já
Þarna hefur getað komið sér í helviti góða stöðu með Sigri búnir þá að spila við Liverpool tvisvar eiga meira að minna heimaleiki við stóri liði nema eitthvað eitt lið ég bara stóli úr mér hann eða þú veist þér hefði að koma sér í ótrúlega stöðu hérna, og líka það að þú veist meistaraldin þegar dett inn Arsenal er að setja eitthvað með þeir eru að spila í fjórum keppnum og allt útivelli að hérna, þeir er álagaðum og hérna, þeir munum finna fyrir því þeir eru farið tvo leiki við Chelsea í deildabikarnum og þeir eru svolítið að lendi meðslum og þeir eru að, þú veist og hann er núna tíminn sem að
hún reynir á
já, og í mars að þá geti blaðið búin að verið búið að snúast held ég
Já, spurning hvað gerist önnur úrsliti þessar umferðin, við vorum búin að tala börjulega Master United á hann endaði 2-2 Master United komst í 2-1 eftir að hafa lent 1-0 undir en köstu þessu frá sér, frábært markrendar sem jafnaði þennan leik þessi ótrúlega leikur hann á móti Newcastle og Leeds geggjuð skemmtun 4-3
Já,
þarna
Var ekki allt sem að þurfti frá akkur á þessum tegum félögum, þeir eru með kolrugla stuðnismenn
Já,
kolrugla leikmenn
og hérna
Og frábæleikur
Og bara, já, þetta er það sem maður vill sjá Þetta er bara að gerist of sjaldan við fengið þetta leitt fyrir þess tímabil það þarna og svo fengum við þetta Old Trafford með United Bournemouth Annars já. Hefur þetta verið rosalega af skortnum skamti svona, alveg, svona já, bara svona leiki sem er bara gleðið hamingja og mikið stuð, sko
Nú kannski skoraði tvisvar upp á tíma til að vinna hennar leik geggjaður leikur eins og við segja bara Leeds líka bara maður er virkilega hrifun af þeim og
Í fyrsta tabið þeirra í 60 leikið
Jú, og bara er að spila skemmtilegan fótbolta Bournemouth kláraði Tottenham 3-2 Thomas Frank tókst að gera allt vitlaust líka í þessum leik, hann mætti með einhvern Arsenal bolla hann var einhver í
danski húmórinn
einhver í meðasölun eða einhver Bournemouth búin að líma einhvern Arsenal límaði á bollan hjá honum og hann tók náttúrulega ekkert eftir því og mætti bara með hann allar sjónvarsvélarnar gripa hann
ég held fyrst að það væri bara AI maður veit ekki
hvernig að grúa líkur sko ég held líka að þetta væri AI en hann passt í þar afsökunar á þessu og svona hann er náttúrulega þetta er óvinsalistu maðurinn meðal Tottenham stundsmanna í dag þeir vilja held ég flest allir losna við hann hann fær að hanga þarna sjá að Palinja jafnaði fyrir Tottenham þessum leik en Anton Semenyo fekk svona Hollywood endi og kláraði
þetta já, glæsir þetta og svo sett hann heilsíðu í blaðið í bæjablaði Bormóð.
Það er bara rússalega góðu gæi. Ekki segja þannig.
Fallegt eitthvað en það er mönnum tekst að yfirgefa félög svona sko.
Það
er bara skemmtilegt. Crystal Palace 0-0 Aston Villa eins og sagði hann. Brentford kláraði Sunderland 3-0. Þeir náttúrulega að snerta því Brentford var bara hérna voru ekki litið ekkert svakalega vel út fyrir nokkrum vikum.
Eða frá því að vinna Liverpool. Þá eiginlega bara fara þær einhvern veginn í gang og vinna bara hvern leikina fætur öðru.
Eru komnir upp fyrir Newcastle og Manchester United í 5. sæti deildarinnar. Þeir eru bara líka með heitasta leikmann deildarinnar í sínum
með leikmann sem komið 16 mörk eftir hvað 22 leiki í þessu þá það fer, kemur við langt.
Ígor Thiago búin að vera algjörlega stórkostan.
Það lúkar þessu húsvörður.
Og Kjellaher verið víti.
Er hann ekki bara besti markmaður í heima að vera víti?
Ég held
að. Útrúlegur. En þurfum við ekki að setja einhverja svona smá virðingur líka á Keith Andrews, einhvern veginn.
Jú.
Setbeast coachinn sem tók við fyrir tímambilið. Menn hefðu ekkert rosa ganski mikla að trúa í byrjun tímambilis markið með bara í fallsæti. Þeir eru bara búin að vera hrikalega flottir og eins og segja, bara sérstaklega upp á síkastið með Ígor Thiago í fanta formi. Everton 1-1 á múti Wolves, leikmann Everton smá hauslausur undir lokin, Jack Grealish fekk hann að reyðaspjaldi fyrir að klappa fyrir dómarunum, Michael Keane tók að því hár og leit henda sér út af.
Já, þetta alltaf að það bara stöðva þessa gæja, þú veist, allt svona, þetta virka nú sjónvarsvélana vel.
Úlfarnir komnir með 7 stig, eru bara 14 stigum frá öruggsæti.
Þeir eru að rönni núna.
Þeir eru að rönni.
Ég meina, geta þið að bjarga sér? Er það raunar? Það er 21 stig núna?
Nei, ég veit það ekki, sko.
Þið þurfum að vinna 10 leikir röð.
Já, það er bara aldrei að fara að gera.
Og Nottingham Forest og Leeds þurfum að skýta heldur betur í heiði líka, held ég. Þannig að, þú veist, það er oft talað 40 stigin. Lið þurfa ná 40 stigum til að bjarga sér. Þannig að þeir þurfa heldur betur
góð. Kannski Vestam sem er svona vonbriði.
Já.
Elsku deildarinnar í ár.
Já. Svo eru eitthvað svo rugglaðir með Vestam.
Já,
já. Þeir eru með hóp og leikmenn og þú veist, láta fúlkrú fara.
Já.
Kaupa tvo. Já. Eitt frá Lazio á 30 miljónir og einhvern annan sem ákvæmt svipaðan pening, þú veist, hver er tilgangurinn? Einhvernig með öllu þessu havari og ég meina, ég held að núna síðan næsti þjálfari út, þú veist, þeir tapa þegar ég að Tottenham þegar ég að Tottenham út um helgina þannig að spurning hvort það sé enn
Já, spurning
Þannig að, já, þetta er frekar dapur þarna í Lundun
Já, mér er svolítið skrítið að versta mangi reiki núna eftir leikinu mótið Nottingham Forest
Svo er það bara, meina, þú veist
já, Er eitthvað opsjón?
Hvað er í bóði fyrir liðin svo versta, meina, vill ykkur snerta á þessu, þetta er bara þú ert að fara niður, eins og staðan er í dag og það er svo margt þar að breytast, þú veist klúburinn er bara í frálsum falli
Líka bara komið tími einhvern
veginn Þetta er núna komið Manchester út mæ ábyggir
Það væri örgulega annan afna blaði, það er að missa starfi hjá Vestam, sko, maður veit ekki, sko Svo bara lokum Fulham 2, Chelsea 1, Harry Wilson
King Wilson
Á er búin að vera góður, sko
Skoraðum helgin líka í bikarnum og
Hann skoraði
með rosalega vinstrifót.
Já, skoraði síðu marki í þessum leik, skoraði líka mark sem var dæmt af. Mm-hmm. Þarna Chelsea menn ennett rauða spjaldið sem ég fá að þetta er agalausasta lið deildarinnar.
Já, já.
Og ekkert þetta rauða spjald sem Mark Kukureya fekk hann að í þessum leik ekkert eðlilega heimskulegt.
Bara hárrétt og Chelsea liðið er, þú veist, ég meina nú er Rosenior komin inn, það hefur fróðið að sjá hvað hann gerir, ég meina þegar ég að Brentford heima allir í næstu umferð, þannig að það er bara strax í hvað að segja, 60 slag
Það veitum hann aðhyllist þjálfara hann er strax búin að koma sér eitthvað vesinn að tala um
þegar tala um einhverja þrjár fyrirmyndir hann nefndi hann að Chris Hughton
Já, sem var hjá Newcastle og Blackburn og,
Já, nefndi einhver aðra nefndi allavega Chris Hughton sem var hérna hjá Brighton og nefndi pappa sinn hann Leroy Rosenior og svo var hann með eitthvað einnig viðbútt sem ég atna, Brendan Rodgers líka
Já, sá kongur
sem ég var ekki búin að taka eftir hann náttúrulega mættur sæluna í Saudi Arabíu
Já, ég meina það hefði engin með hans CV sem þjálfari fengið starf á Chelsea
Nei.
En þetta er einu ótrúlega ráðning svona per se sko
Já, og veist, ef hann ekki verið neinn tenging á milli félagana það hafði hann aldrei verið að blaða þarna sko
Aldrei í lífinu
Aldrei nokkuð tíma
En Chelsea liðið er náttúrulega bara eins og svo mörg félög bara í frjálsu falli líka veist, það er bara, það er engin strúktur það er ekkert sjáanlegt plan og
Það sem mér finnst einhvern veginn ótrúlega stíðis það er að hann var ráðinn hann fekk bara eitthvað 7 ára samninga
Það er allt í fjóra sæmi að því það líka kosta minna þeir eru að fela í bókaldinu þetta er náttúrulega bara augljóst þeir eru ennþá að borga mútrygg laun og hann er bara hann er úst, má ekki spila þeir eru
aldrei fótbolta aftur
þetta er bara
bumbubolta
má það ekki bara Störling er ennþá launa skur það Chelsea sko. Þetta er bara
Sæl.
já, ég meina þetta er
Ég sé nú ekki Rósinni og einmitt lifa af hann kannski byrja næstu leikti þetta er svona gæi, þetta er enn eitt svona þessi fertu ykkur sem svaka sín
alltaf því að finna upp fótboltan og með alla iPadana og allt þetta og svo, þú veist voru mennfarnir að, hérna, runnu Charlton 5-1 voru að taka ykkur klippur ykkur við voru að spila við Charlton sem er ekki á neinum standard nána því sem þeir eru að fara að gera að því að sko ennska úrvarsildin í ár er mjög skrítin á marga við en það sem að gera hana að sterkustu deildi heimi, það er það það er engin leikur sem hún getur farið og hvílt leikmenn það skiptir ekki máli hversu börnli úti börnli heima eða hvað það er þú bara, ef þú mætir ekki til leiks þá er bara hætt á því að þú misti því og það er það sem að þú veist, gerir þetta skemmtilega en fótboltinn því miður þessi tímabili er ofta tíðum algjörlega ömulegur
Já, samanlega
Og það er ástæðan fyrir því að ég á vagninu það að slott sé ekki rétti maðurinn að taka liðið áfram þó hann hafi unnið að því bara horfandi á Liverpooli leik eftir leik er bara erfitt
Þið eru nú með vaksandi vesinn hann í Mó Sala frændaðinu
hann er bara afkon skorað einhverjum einsta leik þeir eru konur í undanúslit
kemur sjóðandi heitu tilbaka
ekki stress
já.
Nei, en það líka veist, Sala kemur hann í viðtal en svo kemur McAllister í viðtal og það er ekki blásið upp af því að hann heitir ekki Mó Sala
já.
Hann var ekki bara að tala fyrir sjálfum sig þó að þessu orðarna sem hann eitthvað sleft en þú veist, það margt á það, en vonandi bara ég ekki þar að ég vilja Liverpool tabi að gangi illa, það ekki það en að meðan að þú svissar svona bara algjörlega, ég ekki að segja að vera að spila svo klopp en þegar þú ert farin að taka þetta og Anfield heldur kjafti
þá
ert í vesinni
Svona bara, lokins ekki takk bara fyrir að koma þú ert með ferðaskrifstofu þeir eru að selja ferðir á leiki og svona
Ég ætla að vona að Mó Sala standi sig að selja mikið að Liverpool ferðum og við erum mikið í Liverpool og Manchester United sem er svona okkar besta söluvara en þá
Skiptir það einhverju máli hvernig liðinum gengur?
Nei, þetta er svo mikið
Þetta er miklu meira heldur bara að fóra eitt fótballtaleik
Já, en þú veist, þetta er bara upplifun að fara og
Við vorum að tala náttúrulega það áður út hófum upptökuðar Núkasúl Söndjölanda St. James's Park
Já, við erum með hana núna í vor manni gott sér massið apríl en það er
alveg upplifun
Það er stelja bara að skella sér
Ég sko líka, ég segi nú oft við stuðnismenn sko United og Liverpool prófaði að fara aðra velli bara að fara hérna á, til dæmis Tottenham leikvangin sem ég þreytist ekki á að segja er hérna
Ég hef mitt farið þangað tvisvar það er ógeðast að gaman sko
geggjaður nýja leikvangur, hann er bara svo flottur
Er það ekki eina sem Tottenham hefur í dag?
Já, en, þú veist, það hafa þá eitthvað
Já,
en, já bara og líka fara á enska bolta þetta er rosa mikið fjölskylduferðir og þú veist, þeir 20 árum voru það fyllirísverðir nú er það bara fjölskyldur og hjón eða það fari með kallinn sem er 70 og hann fer með alla fjölskylduna eða fermingabönnin, þetta er bara vitlust að gera
þetta er svo mikil upplifun mitt veist, svona, hvar, þú hefur náttúrulega farið ótrúlega mikið að leikjum í Englandi og svona, hvar er mesta stendingin einhvernig?
Mesta
og bannaða plata?
Bannaða plata, já
Nei, já sko, það er Það er til dæmis blæbriðað munur bara á fara Old Trafford og hérna Anfield. Mér finnst oft stemmingin, svona ákveðin stemming betri á Anfield þó ég náttúrulega myndi aldrei viðurkenna opinbera, en þú veist þú veist, það er rost svona að það talaði um rækjusamlokarnar sem að túristan og svona en hérna bestu stuðnismenn sem að ég hef séð á velli eru stuðnismenn Úlfana þegar þeir eru að spila útileiki þeir minna mig svolítið svona þegar Ísland er að spila í útlöndum og það eru bara 200 í stúkun og þeir yfirgnafa 60.000 þeir eru alveg geggjaðir
ég fara á Molinu og heima við allúl það er líka geggjuð stemning þar
sko. Já, ég ætla að fara þangað
það er mjög skallegt
ég er bara farið á Anfield sko. Ég þarf að sko, já, já, það er stemmingu, já, ég er tablaus, þannig að ég kannski þarf að fara að drífa mig.
Ok, þetta bjóðar á leik.
Ég er að fara núna í lok mánaðarins, United Fulham.
Okay.
Það er spurning hvort Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick verði stjórnvonin þá.
Já, ég er að fara að tóttunum leikinn í byrjun febrúar, þannig að...
Ég vona bara þá að séu leiki, ég er það góður í mér eftir ég verð fertur í næsta mánu, ég vonaði þá að séu leiki.
Já, já, það er fúst, maður tekur það á kassan.
Já,
þannig að það er kannski fúla með, það er Marco Silva, kannski annar stjóri sem...
Já, já, þú, það, ég, það,
ég er ekki númer
og
lítill. Já, ég, veist, ég, ég,
Já, og það er
númer og lítil, Ruben Amorim
Þetta að díla við svo margt og ég held bara að þú þurfir að vera Já, karakterin þarf bara að vera svona karakter á við lúðvanga all
Já,
veist, það er bara þannig svona ruglaða gæi sem að tekur, þú veist, með blöndu af Mourinho og einhver leiti og eitthvað svona en hvort það sé til
Þegar hann lét sér detta með möppuna, maður
hann
aftur óta
Lúmar Karls Army
já, hann allan að þú veist litaði þetta aðeins upp og hérna sóttið titil og...
en ég ætla að fara Old Trafford í lokmánaðar eins og syngja sólskjælæð
enni að karri hverju sama
já, já, sama, ég syngja það er, þetta er uppáðslag, uppáðstundsmál en stakur, bara takk hérlega fyrir að koma
takk fyrir mig
og takk fyrir að hlusta